Niin, veljet ja siskot, niin kuin tiedätte, meillä on jatkuva taistelu syntiä vastaan, ja Jumalan avulla me voitamme. Ilman Kristuksen täydellistä, täytettyä työtä me emme selviä. Siksi meidän tulee turvata hetki hetkeltä, tunni tunnilta, päivä päivältä Kristukseen. Vain hänen verensä ansiosta synnin ote kirpoaa. Se hellittää. Ja me saamme näin sanoa, että Jumalan avulla me voitamme ja Jumalassa me voitamme. Rantalan Harri kerran kertoi erään mielenkiintoisen esimerkkitapauksen, joka kuvaa hyvinkin meidänkin kilvoitusta. Eräs pikkupoika oli saanut luistimet ja hän totta kai halusi sitten mennä kokeilemaan uusia luistimia ja voitte hän kuvitella, mitä hän sitten liukkaalla jäällä tuo poika etenee. Jalat leviää niin kuin kissalla parketilla. Niin poika varustautui ja lähti jääkiekkokaukaloon ja alkoi luistelemaan siellä ja isä katsoi ikkunasta ja välillä pojan pää oli siellä, näkyi pinnan päällä, kun taas se hupsahti piiloon sinne jääkiekkokaukalon reunan taakse. Ja välillä taas nousi eri kohta ja hetken oli pystynyt taas humahti alas. Ja sillä sitten oli muitakin poikia pelaamassa ja ne rupesivat järjestämään joukkuetta sinne. Ja nyt pelataan kaikki porukkaan ja toisen joukkuun tuli vähemmän ja ei ole muuta mahdollisuutta, mutta kun valita myös tuo ensikertalainen pikkupoika joukkueeseen mukaan. Ja niinhän meni sitten jalat vinossa, mailla kädessä joukkueeseen ja valtava into päällä. Hurraa huudeta maalia, tuli sinne sun tänne ja poika pelasi tai hiki juoksi ja karvalakki vinossa. Ja sitten poika tuli kotiin ja aivan hiestä märkänä ja luminen ja rähjänä ja silmät paloi kirkkana päässä ja sanoi, että isi, me voitettiin. Eiköhän se ole näin meidänkin kohdalla, että me olemme enemmän vähemmän tällaisia rääpäleitä, mutta Jumalan avulla me voitamme, se on varma asia. Voitto on jo taattu. Siksi me emme taistelekaan enää voittaaksemme, vaan koska olemme voittaneet, me taistelemme. Ja tämä olkoon se meidän lähtökohtamme nyt näissä asioissa, mitä aion puhua. Jaakob 1, eli Jaakobin kirjeestä, Jeesuksen veli kirjoittaa, biologinen veli, jakeesta 12-18 tällä tavalla. Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni, jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Näin Jaakoppi kirjoittaa meille hyvin tutusta ja läheisestä asiasta. Ja nyt tahdon tarkentaa ja kiinnittää teidän silmänne näihin kahteen jakeeseen, jakeeseen 14 ja 15, joissa sanottiin, vaan jokaista, siis tässä ei ole nyt poikkeusta, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee, kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuolemana. Elämässä on asioita, joita meidän on varottava. Esimerkiksi auto-onnettomuudet. Näin liukkalla kelillä vielä enemmän varottava. Auto-onnettomuuksissa kuolee vuosittain satoja ihmisiä Suomessa. Ja lukemattomat määrät loukkaantuu tai tulevat erilaisen halvausasteeseen. Ja monet onnettomuudet voitaisiin välttää, jos ajettaisiin huolellisemmin ja tarkemmin noudatettaisiin liikennesääntöjä. Tähän kaikki sanoo, varmaan se näin on. Monet kuitenkin ajattelevat, ettei minulle voi onnettomuutta sattua. Heillä on aivan kuin sisään rakennettu hyvä onnisuuden tunne. Ja he katsovat, ettei heidän tarvitse käyttää turvavyötä. Tästä johtuen he tuntevat, että turvavyö ja säännöt rajoittavat vapautta. Ja siksi monilla onkin kapinasuhde, kun he näkevät liikennesääntöjä. Elämässä on siis asioita, joita meidän on varottava. Esimerkiksi taudit ja sairaudet. Joitakin tauteja vastaan voidaan suojautua rokotteen avulla, esimerkiksi sikotautia, vihurirokkoa, hinkuyskää, poliota ja monia muita vastaan voidaan vastustaa rokotteen avulla. Kansanterveyslaitoksen laatimassa tilastossa ollaan hyvin huolestuneita siitä, että yhä useammat suomalaisten perheiden vanhemmat jättävät tuomatta lapsensa rokotettavaksi. Heistä monet sanovat, ettei Suomessa ole enää näitä tauteja, ja siksi heidän lasta ei tarvitse rokottaa. On kuitenkin muistettava, että juuri rokotteiden ansiosta nämä taudit ovat pysyneet Suomen rajojen ulkopuolella. Kuitenkin näitä tauteja ei ole pystytty koskaan hävittämään. Suomen rajoilla on painetta. Pakolaisongelma tulvahtaessaan sisämaahan tuo uusia ja jälleen vanhatkin taudit esille. Nämä asiat liittyvät ensisijaisesti ruumiin terveyteen. Mutta kun on kysymys sielun hyvinvoinnista, silloinkin on otettava huomioon turvavyöt, liikennesäännöt ja rokotteet näin hengellisessä mielessä. Ja Raamatussa on erittäin paljon varoittavia esimerkkejä, hienoja liikennemerkkejä. Ja kun me opimme pyhässä hengessä armon alaisena vaeltamaan ja rekisteröimään erilaisia liikennemerkkejä ja asioita, me saamme varjeltua pahasta. Mutta olen pistänyt merkille ja tekin varmana, että tämä aika ja tämän ajan hengellisyys on kapinointia kaikkea vanhaa ja turvallista ja myös liikennesääntöjä vastaan. Tarkoituksena on siis nyt osoittaa tällä sanomalla, että uskovien täytyy sielunsa tähden varoa asioita, jotka synnyttävät kiusauksen ja lopulta sitten synnin ja synnin kautta kuolemana. Tämä ei nyt välttämättä ole ehkä miellyttävää kuulla korvalle, mutta minä uskon ja tiedän, että sydämelle se on kuitenkin ruokaa. Uskovina meidän täytyy suojautua kiusausta ja kiusauksia vastaan ensinnäkin ymmärtämällä ne tavat, joilla ne tulevat toimimaan ja hyökkäämään meitä vastaan. Uskovien täytyy varoa kiusausta ymmärtämällä, että se toimii halun välityksellä. Niin kuin Jaakob sanoi, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Sana himo on kreikan kielessä sana epithumia, joka tarkoittaa pääasiallisesti halua, eli tämmöistä voimakasta halua. Ja tämä sana esiintyy hyvin erilaisissa paikoissa Raamatussa. Muun muassa Jeesus sanoi, olen halajamalla halunnut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne. Tässä tämä halu eli epithumia esiintyy oikealla tavalla, mutta väärin käytettynä siitä tulee himo. Siis halu itsessänsä on hyvä ja Jumalan luoma asia, mutta kun se kohdistuu oikeaan asiaan, mutta muuttuu pahaksi himoksi, jos halun kohde on väärä. Tällöin tämä halu menee ohitse sen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta. Sana synti sanatarkasti tarkoittaakin osua harhaan tai mennä ohi. Kaikilla asioilla on olemassa niiden oikea käyttö. Mutta jos niitä käytetään muuhun tarkoitukseen, niin se menee ohi siitä alkuperäisestä tarkoituksesta. Tätä sanotaan synniksi. Esimerkiksi niinkin yksinkertainen asia kuin kukkamulta on. Kun multa on ulkona kukkapenkissä, se on siellä hyvä ja välttämätön asia. Mutta jos multaa tulee lasten kengissä sisälle, äiti sanoo sitä liaksi eikä mullaksi. Millä tavalla halu on kiusauksen perusta? Ilman itsessämme herännyttä halua meitä ei periaatteessa koskaan voisi vietellä tekemään syntiä. Kiusaus on voimaton ennen kuin se löytää meissä olevan halun, jonka kautta se toimii. Jumala on luonut ihmiseen monenlaisia haluja. Esimerkiksi kaikki aistimme ovat haluja. Näkemisen, kuulemisen, tuntemisen, maistamisen ja haistamisen halu ja ne aistit. Sitten vielä ihmisessä on sisään rakennettuja haluja näiden aistien lisäksi. Ei aistit lopu näihin viiteen pinnassa mekaanisen olevan aistiin, vaan on sisällä olevia aisteja. Nälän tunne, ikävä, seksuaalisuus, rakkaus, kauneuden taju, turvallisuuden tunnet ja niin edelleen, niin edelleen. Halu on ihmiselämälle välttämätön. Ihminen, joka on täysin kaikilta puoletaan haluton, se on yhtä kuin kuollut. Siis Jumala on näin luonut. Siis halu on ihmiselämälle välttämätön, kuten multa kukkasille. Mutta kun halu menee ohi siitä, mikä olisi sen oikea käyttö, se rikkoo Jumalaa vastaan ja turmelee ihmisen sielua. Pietari opettaa, että Jumala on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että me niiden kautta pelastuisimme siitä turmelluksesta, joka maailmassa himojen eli halujen tähden vallitsee. Koko maailma on langennut. Ne hyvät asiat, mitkä Jumala on luonut ihmiseen, ovat kauttaaltaan koko maailmassa väärässä käytössä. Siis koko maailma on langennut. Perimmältään on kysymys siitä, että sielun vihollinen voisi hallita koko maailmaa, kun ihmisten halut ovat kiinnitetyt väärille asioille. Mekin kaikki ennen vaelsimme tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa haluissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihalapsia niin kuin muutkin. Tämän me voimme todeta. Tämä me voimme nähdä ja hyväksyä, niin se on, kuin on kirjoitettu. Tässä markkinamaailmassa mainonnasta, tai muun muassa mainonnasta, on tehty väline, jolla herätetään ihmisen erilaisia haluja markkinoitavan tavaran myymiseksi. Esimerkiksi näin joulun alla taas tullaan mainostamaan monenlaisia lahjaideoita. Kun lapsille mainostaan leikkiautoa, sen mainoksen yhteydessä yleensä heijastetaan isän ja äidin onnellisuus, kun lapsi avaa paketin ja saa sen ihailtavan leikkiauton. Ja sitten sinne kuvakulmaan heitetään vielä se, kun lapsi on niin onnea, täynnä hän hyppää isän kaulaan, niin siinä koko perhekuva on niin kuin serpenttiineissä kauneudessansa. Näin mainos nostaa esille katsojassa turvallisuuden halun, rakkauden halun ja hyvän tekemisen halun. Ja nämä oikeutetut halut saadaan, kun ostetaan mainostettava leikkiauto. Eli ei periaatteessa mainostetakaan tavaraa, vaan mainostetaan ihanteita. Ja tämän ihanteen voit ostaa, kun otat tämän leikkiauton tai tavaran. Muun muassa tällä tavalla käytetään väärin ihmisten haluja. Ei mainosmies ole kiinnostunut, että leikkiauto voisi tuoda perheonneen. Myyjä on kiinnostunut ainoastaan puhtaasta bisnesvoitosta. No tämä toisaalta on ehkä hyväksyttävääkin näin tehdä ja emmekä osaa nähdä sinne mitään väärää. Mutta tässä on vain esimerkki tapaus, miten sitten muillakin tavoilla käytetään väärin ihmisissä olevia tarpeita. Ja kun halua käytetään väärin, se tuottaa aina pettymyksen. Mitä enemmän olet hankkinut siis tällä tavalla kotiisi tavaraa, sitä pettyneempi ja turhautuneempi olet. Kyllä tässä maailmassa, kun varsinkin Suomessa, kun on näin valtava hyvinvointi, on sitten jos joka näköistä mankelia, tiskikonetta ja miehillä on autoja ja kaiken näköistä asiaa, niin pitäisi olla sitten mainoksen tuottama myös onnellisuus kodeissa. Mutta kun näihin perustuukin se pettymyksen ja petoksen ajatus, ihmiset ovat turhautuneita. He ovat petettyjä, onnettomia. Ei lapset hyppääkään isin kaulaan, vaan rikkovat lelut ja huutavat lisää, lisää, lisää. Niin. Eräs tutkimus osoitti, että 98% mainonnasta perustuu halun väärään käyttöön tässä markkinayhteiskunnassa. Tämä mainosalue, se on vain yksi sektori monista alueista, joissa halut herätetään väärällä tavalla. Se on vain yksi pieni sektori. Miksi tai mihin halujen väärä käyttö lopulta sitten johtaa ja minkälaisiksi ihmiset lopulta tulevat, kun heitä näin petetään? Raamattu sanoo lopputuloksen, luen sen teille. Toinen Timoteuskirja, 3. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäisopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalan rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Kuinka moni on nähnyt tätä ympärillään? Me näemme jatkuvasti. Olemme Lootin kaltaisesti tämän maailman Sodomassa ja joudumme joka päivä katselemaan maailman hillittömyyttä, raakuutta ja hulluutta. Miten petoksien kierre jatkuu, kun sielun vihollinen saa kiusaukseen ihmisen ja langettaa. Kiusaus tulee aina siis toimimaan halun kautta. Pysäytä kiusauksen hyökkäys tässä vaiheessa. Älä jää odottamaan, että myöhemmin annat sille kuolin iskun. Kerran tulipalo pyyhkäisi läpi koko kaupungin ja jätti jälkeensä tuhkaläjänä. Oli olemassa aika ja hetki, jolloin ämpärillinen vettä olisi voinut sen tulen sammuttaa. Se oli silloin, kun tulipalo syttyi. Halun voi pysäyttää, jos ei ruoki sitä ajatuksin, niin se ei pääse valloilleen. Ja minä uskon, että pyhä henki on suunnaton lohduttaja juuri tulipalon syttyessä ja antaa tavattoman voiman siihen hetkeen. Halua voidaan vartioida Jumalan sanalla ja rukouksella. Nämä ovat meille ne turvavyöt ja liikennemerkit ja hyvät rokotteet. Raamattutunti, jos se sydämen uppoaa, voi olla valtava rokote, iso rokkoa, ties mitä rokkoa vastaan. Uskovat voivat varjeltua kiusauksesta, kun he tajuavat, että se toimii houkuttimen välityksellä. Jaakob kirjoitti, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Sana houkutella tulee kreikan sanasta, joka oikeastaan merkitsee, että houkutella syötillä, niin kuin tikkarilla. Hemmoteltavalla asialla. Tässä Jaakob kuitenkin käyttää kielikuvaa ilmaisua. Se on kuva kaloista, jotka uiskentelevat turvallisesti ja vapaasti. Yhtäkkiä kalastaja heittää siiman ja koukun, johon on kiinnitetty muhkea mato. Yksi kaloista kiinnittää katseensa matoon ja näkee siinä ateriana. Ja ajattelee, päivän nälkä on turvattu. Siinä se oli, niin kuin tarjottimella. Nälän tunteen vetämänä kala hotkaisee madon suuhunsa. Totuus on, kala ei saanut ateriaa, mutta kalastaja sai ateriana. Tällä tavalla sielun vihollinen toimii. Se herättää meissä nälän, inhimillisen tarpeen, ja sitten me tulemme siihen syöttiin, ja siellä on koukku. Millä tavalla sielun vihollinen toimii kiusauksessa? Se toimii siis houkuttimen välityksellä, vedoten ihmisen luonnollisiin, hyväksyttäviin tarpeisiin. Sielun vihollinen esittää syötin jonakin saavuttamisen arvoisena asiana tai nautintona. Syötti herättää uteliaisuuden, unelman, toiveen täyttymisen mahdollisuutena. On olemassa erilaisia syöttejä, niin kuin kalastajalla on erilaisia vieheitä. Joka kalalle oma, joka sääolosuhteeseen oma. Sielun vihollinen on tuhanten juonten mestari, joka pystyy vetoamaan jokaiseen ihmiseen ja vieläpä sillä tavalla, ettei ihminen huomaa olevansa koukussa. Jos me tämän oikein oivallamme, niin jokaisen sydämessä huutaa, tulee parkaisu, Jeesus armahda minua. Jos me ymmärrämme tämän maailman viekkauden ja ne metkut, me tarvitsemme joka päivä enemmän Jeesusta. Tämän ymmärtäminen vie meidät Golgatan ristille Jumalan armoon ja siihen voimaan. Eikö ole totta? Ja juuri sielun vihollinen pimittää tämän ajatuksen, ettei tämä mikään vaarallista ole. Minä ole huoleton, ei tämä ole vaarallista. Kyllä sinäkin selviät. Siksi on joskus hyvä nähdä, ja niin kuin minä nyt tahdon sen osoittaa, tämän asian järkyttävyys, sen oveluus, sen pahuus, että me kiinnittäisimme otteemme Kristukseen, huutaisimme, Jeesus, älä jätä minua, älä hetkeksikään hellitä minua. Minä tarvitsen sinua, ilman sinua en pärjää. Sielun vihollisen kalakalenterissa ei mainita, että kala liikkuu huonosti ja eikä käy pyydykseen. Sielun vihollinen toimii aina ovelalla tavalla, näkymättömällä siimalla ja näkymättömällä koukulla. Sen antama syötti vetoaa aina ihmisen syvimpiin tarpeisiin. Kala nauttii vain hetken ateriasta, kunnes koukun piikki puhkaisee kitalain ja se tuntee olevansa vanki. Samoin on ihmisen laita, saadaan synnistä vain lyhytaikaista nautintoa, sanoo hebrealaiskirjan kirjoittaja. Tämä lyhytaikaisuus ei tarkoita meidän lyhyttä elämän aikaa. Tämä lause tarkoittaa vieläkin lyhempää aikaa kuin lyhyttä elämäämme. Mitä pitemmälle synnin tekemisessä mennään, sitä vähemmän siitä saadaan tyydytystä ja nautintoa. Ensimmäisellä kerralla synnistä saadaan nautintoa, mutta toisella kerralla siinä on vähemmän tyydytystä. Lopulta siitä ei saa yhtään nautintoa, vaan ollaan vain orjuussuhdessa ja pakotetut tekemään sitä. Näin on esimerkiksi nautintoaineiden käytössä. Ja soveltuu todennäköisesti kaikkiin muihinkin synteihin. Synnin tekemisen pohjalukemat eivät täyty vasta eläkepäivillä, vaan nuorikin voi kokea olevansa täydeksi rikossa. Eipä ihme, ja juuri nuoret, noin 20-vuotiaat, tekevät itsemurhia. He ovat loppu, he ovat väsyneet. Synnistä saadaan todella lyhytaikaista nautintoa. Sielun vihollinen syötin välityksellä lupaa valtavia, mutta Eeva paratiisissa ei tiennyt, että hän vaihtoi paratiisin vaivaiseen hedelmään. Varo kiusaajan asettamaa syöttiä. Se saattaa olla vain pieni valkoinen valhe, jolla yritetään voittaa kunniaa. Se saattaa olla tilaisuus saavuttaa maallista voittoa hieman pettämällä. Se saattaa olla tahallinen huolimattomuus veroilmoitusta täytettäessä. Se saattaa koskea sellaista valintaa, joka on Jumalan tahdon vastainen. Mikä tahansa syötti onkin, tunnista se syötiksi, kutsu sitä syötiksi ja anna sille nimi ja sanot, vihollinen, en mene retkuun Kristuksen nimen tähden. Sinä alat kokemaan käsittämätöntä jumalallista pyhittävää voimaa, varjeltua monista asioista. Jumala ei koskaan puhu kavalalla syötin tavalla. Jumala puhuu suoraan sisimpään. Synti saa aina oikeudenmukaisen tuomion, Älä ajattele, että minä olen niin vajavainen ja niin heikko, ettei tuomio voi minua koskea. Kyllä Jumala minua säälii, moni voi ajatella. Siimei, joka kiroili kuningas Daavidia, oli ilmeisesti hyvinkin vajavainen ihminen, ehkä henkisestikin häiriintynyt ja sairas, mutta synti sai hänessäkin rangaistuksensa. Älä ajattele, että olen luonteeltani sellainen, että minulla on lupa vähän kiroilla ja loukata muita. Jumala ei ole sellaisia luonteita tehnyt. Eikä myöskään sinulla ole lupa olla sellainen, vaan sinunkin koskee tämä pyhittävä Kristuksen armo. Hän haluaa kasvattaa ja kuljettaa. Minä olen niin monta kertaa tehnyt synnillisen teon luonteeni viaksi. Ja Pyhä Henki ei siihen yhdy. Tunnista se syötiksi ja pysy erossa siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Uskovat voivat suojautua kiusausta vastaan, kun he tajuavat, että se toimii heidän tahtonsa kautta. Ensin halu syötti ja sitten lopulta tahto. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin. Milloin himo synnyttää synnin? Tai toisin sanoen, milloin kiusaus tulee synniksi? Silloin, kun tahtosi taipuu siihen. Sinun tahtosi päättää asian. Sinä olet vapaa tahtomaana. Kiusaaja ei voi pakottaa sinua tekemään syntiä. Halu ja syötti voi tehdä tilanteen hyvinkin raskaaksi ja ikään kuin pakottavaksi. Mutta silti synti on aina vapaan tahdon valinta. Siksi teologisesti ilmaistuna synti on vapaaehtoinen tahdon rikos. Se on näin määritelty. Jeesus lapsesta sanotaan Jesaja 7. Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän. Jeesus varttui ja kasvoi ja saavutti vapaan valinnan, eli oman tahtonsa kynnyksen. Siitä hän näki pahuuden ja näki hyvän. Ja hän vapaaehtoisesti valitsi hyvän ainoana ihmisenä maailmassa. Kaikki muut ovat aina valinneet pahana. Siksi Paavali sanoo, että ei ole ketään, joka tekee hyvää. Kaikki ovat pois poikenneet. Ennen tätä vapaa-valinnan tahtoa lapsi on Golgatan täyden työn perusteella pelastettu. Mutta tahtonsa ja valintansa perusteella hän astuu sille tielle, jossa pitää tehdä omista synneistänsä parannus ja syntyä uudesti ylhäältä. Vihollinen saattoi houkutella Jeesusta heittäytymään alas temppelin harjalta, mutta ei pystynyt työntämään häntä alas. Jeesus tunnistaa syötin tuossa tilanteessa ja paljastaa sen ja sanoo viholliselle, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Tuossa lauseessa hän paljastaa asian ytimen. Sielun vihollinen houkutteli ja kutkutteli Jeesusta, että jos vähän leikittelisit, jos vähän kokeilisit näitä jumalallisuutesi ja inhimillisyyden rajoja ja kokeilisit, hyppää tuosta alas. Jeesus sanoi, älä kiusaa Herraa. Siis paholainen houkutteli Jeesusta vähän kiusaamaan Herraa, uhittelemaan. Tässä oleva kiusaaminen tarkoittaa julkeuden syntiä, jossa ihminen kokeilee huviksensa. No ei kai tässä pitää vahinkoa, kun ole. No teenpähän tuota. Tämä on niin kuin tulella leikkimistä. Paholainen ei käskenyt sytyttää tulipaloa, mutta se kehoitti leikkimään tulella. Siinä leikkijän ajatus on se,
että kyllä Jumala minua ymmärtää ja armahtaa minua. Kyllä hän armossaan sitten minut pysäyttää, jos liian pitkälle menen. Onko tuttu ajatus? Koska paholainen tiesi, että Jeesus on erikoisasemassa ja suhteessa isään, niin paholainen käytti hyväkseen tätä asemaa. Se ilmenee tässä ensimmäisessä yrityksessä kiusata Jeesusta. Ja alkutekstin ajatus siinä onkin, koska sinä ja minä tiedämme sen, että olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Meidän Raamatussa lukee, jos sinä olet Jumalan poika. Mutta siinä on kreikan kielen ilmaisu, että no, mehän tiedetään tämä homma, että sinä olet Jumalan poika, niin voithan sä nyt kokeilla pikkasen. Eikö ole ovelaa? Antaa valtava tunnustusta. Mä tiedän sinut erittäin hyväksi sielhoitajaksi, erittäin hyväksi tyypiksi, että sinä olet päässyt hengestä hyvin pitkälle, niin no ei kai se niin tarkkaan näissä asioissa enää ole. Ja tällä käytän hyväksensä, että koska olet noin hyvässä asemassa, noin hyvin kehittynyt, niin eihän sulta enää voida ja tarvitse enää vaatia, kun vaaditaan näitä muilta. Sinähän voit palata vähän suhteillakin. Tämä oli se sielun vihollisen kavala syötti ja ase, millä hän lähestyi Kristusta. Paljon on tapauksia, kun luopio sanoo, miksei Jumala pysäyttänyt minua, vaikka minä rukoilin, että jos tämä ei ole sinusta, niin estä se. Sen sijasta, että hän katuisi, hän vielä syyttää Jumalaa siitä, miksei pysäyttänyt. Olisiko Jumala pysäyttänyt Jeesuksen ilmalennon temppelin harjalta, jos hän olisi hypännyt? Ei olisi. Sinne Jumala olisi yli 10 metrin rotkoon murskautunut ja ties kuollut. Ja risti olisi meille ikuisesti tuntematon ja myös pelastus. Ja siksi Jeesus sanoi, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Ja Jeesus ei lähtenyt kiusaamaan isää, ei uhittelemaan ja kokeilemaan, vaan hän pysyi suuressa hiljaisuudessa ja vakaassa vaelluksessa ja vältti kiusaajan hyökkäyksiä. Raamattu sanoo, ja kiusaaja poistui ajaksi. Näin Jumalan tahdon tekemisellä Jeesus pukeutui uskon kilpeen vanhurskauden haarniskaan. Ja kun sielun viholla näkee, tämä mies, nainen on aseistettu, se väistyy. Joosefin elämässä näemme 3 asiaa tai tapaa, miten suhtautua kiusaukseen. Potifarin vaimo houkutteli nuorta Joosefia makaamaan hänen kanssaan. Ensimmäiseksi Joosef sanoi halulle ei. Kun se ei auttanut ja kiusaus kävi yhä tukalammaksi, sitten hän juoksi syöttiä pakoon. Pakene nuoruuden himoja. Voittajat voivat paeta. 3. Joosef tahtoi pysyä puhtaana. Hän valitsi mieluummin vaikka kärsimykset kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoi, ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Taistella verille asti, tällä tarkoitetaan, että ollaan valmiit kärsimään ruumiillista vaivaa aina marttyyriuteen asti, Kristuksen kaltaiseen kuolemaan asti oli määritelmä. Samaan kohtaloyhteyteen asti. Minä tiedän tämän sanoman tulevan hyvin lähelle meitä kaikkia. Te kaikki olette hiljaisia, Ehkä ajatusmaailmassa vilkkuu monia asioita. Kukaan ei uskalla sivullensa katsoa, ettei tulisi ikään kuin paljastetuksi. Sinä voit miettiä jotain kiusaustasi elämässä, jota vastaan tahdot suojautua tällä hetkellä. Päällä ei ole yhtään ihmistä, joka ei tuntisi siirrovihollisen hyökkäystä, joka ei tuntisi, miten kiusaaja käy päälle kuin yleinen syyttäjä. Ehkä vain sinä, sinun tuntosi tietää, mikä on se olennaisin tekijä, mistä aina vihollinen tulee, se matalaksi mennyt aita, rikottu portti, valvomaton ovi. Sinä voit miettiä, sulkea vaikka silmäsi ajatella sitä asiaa. Ja rukoilla, että Jeesus, minä tahdon suojautua. Sinä voit suojautua tuota kiusausta vastaan, koska tiedät sen toimivan halun kautta. Älä ruoki tuota halua. Älä anna sen ottaa valtaansa aikaasi ja ajatuksiasi. Sinä voit suojautua tuota kiusausta vastaan, koska tiedät, että se toimii houkuttimen välityksellä. Varmasti huomaat sen ja tunnistat sen syötiksi, joka houkuttelee sinua ansaan. Anna sille syötille houkuttimille nimi ja paljasta se. Sinä voit suojautua tuota kiusausta vastaan, koska tiedät sen toimivan tahtosi välityksellä. Se ei voi saavuttaa sinua ilman, että sinun tahtosi menee polvilleen sen edessä. Tee siis tahdon alueella pyhä päätös. Anna sisimpäsi kääntyä kiusausta vastaan Jeesuksen nimessä. Tämä on sinun ja minun taistelu, Tanner. Sinä saat valita, mitä tahdot. Niin Jumala vaikuttaa valintasi perusteella tahtomista ja tekemistä. Ei ole kysymys siitä, miten sinä pystyt puristamaan itsestäsi vastustavaa voimaa. Vaan Golgatan täytetty työ tulee sinun tahtosi tueksi. Ja niin sinä Jumalan avulla voit vastustaa Jeesuksen nimessä, niin kuin hänen selkänsä takana. Ja sanoo, että Jeesus, minä tahdon. Ja Jeesus, minäkin tahdon. Vihollinen väisty, ja se väistyy. Me ymmärrämme ja ilolla otamme vastaan, että olemme uskoon tulleet armosta. Mutta myös tämä kilvoitus ja pyhitys, se on armosta. Niin kuin Raamattu sanoo, niin että me hengen pyhittäminä varjellumme pahasta. Hengen pyhittäminä pääsemme perille saakka. Pyhä henki on toinen puolustaja, joka tahtomastaan tahtoo auttaa sinua enemmän ja enemmän. Kaikki maailman merien vesi, vaikka kuinka paljon se yrittääkin, ei voi koskaan upottaa laivaa, ellei se pääse laivan sisälle. Kaikki maailman synti, vaikka kuinka se yrittääkin, ei voi koskaan upottaa sinua, ellet päästä sitä sydämeesi. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi. Olkoon se vallattu Kristukselle, hänen pyhälle hengelle, taivaallisille aarteille, Jumalan kirkkaudelle, pyhitykselle, puhtauden halulle. Niin sinä tulet näkemään, miten synnin ote, kiusauksen ote heltiää. Kaiken minkä teet, älä tee sitä omassa voimassa, vaan tee se Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Eikö Jeesus kehoittanut meitä rukoilemaan? Herra, älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Jos Jumalan poika näin rukoilee, älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, kuinka paljon ennemmin meidän tulee sitä rukoilla. Ja se on rukous, mikä on Jumalan tahdon mukainen, ja hän vastaa siihen. Käydään nyt rukoukseen. Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Herra Jeesus, mä oon tahtonut tämän vakavaluontoisen sanan nyt julistaa näille korville ja näille sydämille. Ja niin kuin Herra, me itse tunnoissamme tunnemme tämän asian todellisuuden, kuitenkin tunnemme heikkoutta ja kykenemättömyyttä noudattaa, totella tai edetä tässä. Anna Herra meidän jokaisen nyt tunnustaa, että Herra, me emme pysty omassa voimassamme vastustamaan pienintäkään kiusausta. Herra, se tulee meidän niin oikeustajuisesti meidän itsetuntoomme tai meidän hyväksyttäviin haluihin, ja se tempaa meidät mukaan, emme edes tiedä olevamme. Nyt me Isä rukoilemme Jeesuksen täytetyn työn ilmestymistä meidän kohdallemme, että me tunnemme, että meillä on uskon kilpi, jolla me voimme vastustaa kaikki pahan palavat nuolet. Halleluja. Kiitos ja kunnia Jeesuksen Kristuksen nimelle.